Som sagt, så er temaet for i dag menighedens DNA, og nu skal vi lige se, om der kommer noget op her. Nå ja, der er lidt tekniske udfordringer, så vi ser på det, når det kommer. Jeg tror altså lige, jeg skal have den her. Godt nok er jeg høj, men det er også meget rart lige sådan at have. Så. Menighedens DNA. Jeg tænkte, at vi måske sådan lige kunne bruge et øjeblik på at tænke for jer selv, hvis I bare skulle sætte et ord på, hvad menighed er. Hvad vil det så være for et ord? I kan jo lige få et øjeblik til at overveje, hvilket ord vil I sætte på, hvis I kun kunne bruge et ord for menigheden. Ja, nu kunne det jo være spændende. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan bare lige hurtigt vil nævne det ord, I har tænkt. Der er en, der har en finger op derovre. Hvad vil du sige? Menighedslejr. Sådan. Det tror jeg, der er nogen i lejerudvalget, der bliver rigtig glad for, at du siger. Ja.
Rejsefællesskab,
ja. Bare sig op, hvis der er nogen, der har et eller andet. Ja.
Forsamling,
ja.
Familie,
ja. Men det er jo spændende. Altså i princippet så tænker jeg, så kunne vi næsten holde prædiken bare ved at tage de forskellige ord, I måske har, og så se på dem. Nu har jeg jo haft mine tanker omkring det her, og jeg ved ikke, på en eller anden måde, så har jeg jo tænkt, jamen man kunne jo godt kalde det sådan, lidt min formålserklæring eller noget i den retning. Samtidig så tænker jeg, så er det måske også lidt voldsomt, fordi det er jo sådan set ikke min. Altså det jeg ønsker, det er jo at pege på, hvad siger Bibelen omkring det her med, hvad menigheden er. Men vi skal læse det, jeg sådan ikke kommer til at prædike direkte ud fra, men som jo alligevel giver et af de billeder, vi har af menigheden i det Nye Testamente, nemlig fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42-47, og nu ser jeg lige om det her. Det så ud til, at det virkede. Så I må gerne rejse jer, og så vil vi sammen læse Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42-47. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Amen. Lad os bede sammen. Ja, tak fordi du har givet os hinanden, fordi du har givet os et fællesskab, hvor vi kan være sammen, og vi kan komme for at samles omkring fællesskabet med dig. Vi beder dig om, at du også vil tale til os i dag, tale om, hvad det er, du har villet med det fællesskab. Amen. Nu har jeg som sagt kaldt det menighedens DNA. I virkeligheden så skulle jeg jo måske have kaldt det menighedens FLK, men jeg tænkte, det var nok nogen, der ville synes, det var sådan lidt, hvad for noget. Så det kommer vi lidt mere ind på, hvad det står for. Men jeg vil altså prøve at se på i hvert fald tre elementer af, hvordan Bibelen taler om det her med at være menighed og hvad det betyder. Der kunne være andre ting, vi kunne tage op, og jeg tænker egentlig også, at hver af de tre ting kunne have deres berettigelse til en prædiken i sig selv. Det kan vi jo så se, om vi vender tilbage til det på et tidspunkt, men nu her bliver der altså sådan lige et glimt fra tre forskellige aspekter, ting, som Bibelen taler om i forhold til at være menighed. Det første, det er familie. Menigheden som familie. En familie er jo ikke noget, man vælger. Og så er det klart, at så kan man godt sidde og tænke, når jeg er i Aarhus, der kan man jo sådan set vælge en lang række forskellige menigheder, og hvilken menighed man vil komme i. Og det er klart, på den måde, så er der selvfølgelig mulighed for at vælge. Men hvis du lever med Jesus som frelser og herre, så er det ikke noget valg, om du ønsker at være en del af familien eller ej. Så er der selvfølgelig forskellige grupper af familien, hvor man kan komme alt efter forskellige kriterier. Men det at være en del af menigheden som familie, er egentlig ikke et valg. Altså man kan jo godt i en familie vælge, om man vil komme til familiefesterne for eksempel. Men man kan sådan set ikke undlade at være i familie. Man kan godt vælge, hvor meget vil jeg egentlig have med familien at gøre. Men det betyder ikke, at man ikke er en del af familien. Vi skal se lidt på nogle af de ting, som bliver sagt i det Nye Testamente omkring det her. Blandt andet så siger Jesus på et tidspunkt, hvor nogen siger til ham, men der står din mor og dine brødre udenfor, så siger Jesus det her, han peger på sine disciple og siger, det her er min mor og mine brødre og mine søstre, det her det er min familie, altså disciplene, som sad der i den forsamling. Og han siger også på et tidspunkt, hvor Peter taler om, hvor meget de har forladt på grund af Jesus, og fordi de følger ham. Og så siger han, at ingen har forladt hjem og familie for hans skyld, uden at få det 100-dobbelt igen. Også her på jorden. Jeg kan ikke se det anderledes, end at det, Jesus han taler om, jamen det er, at jo, de har været nødt til at forlade deres familie, for at følge Jesus, for at være sammen med ham, men de har nu i det fællesskab, de er sammen i, fået en erstatningsfamilie, så at sige. Og der er jo mennesker, som reelt oplever, at de bliver udstødt af familien. Jeg har arbejdet meget med blandt muslimer og i forhold til islam, og det er jo et af de steder, hvor mange oplever det her. Jamen, hvis de ønsker at følge Jesus, hvis de ønsker at bekende ham, så er de som døde for familien. Og lige præcis der rammer det, Jesus siger her, jo virkelig stærkt ind og siger til dem, jamen, der er en ny familie. Der er et nyt sted, hvor I kan høre til. Johannes han siger om fællesskabet i menigheden, og siger sådan her, at hvis en i menigheden ser, eller hvis der er en, der ser sin bror, som lider nød og lukker sit hjerte for ham, hvordan kan Guds kærlighed så blive i ham? Og så siger han også det her, hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, så er han en løgner. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Så han taler altså om det her enormt stærke fællesskab imellem dem, som tilhører ham, som elsker Gud. Og så er der en ting, som jeg synes er enormt vigtigt at få understreget, og det synes jeg ikke mindst i den tid, vi lever i dag. Og det er, at i hvert fald i bibelsk forstand, så er kærlighed, vilje og handling ikke følelser og ord. Selvfølgelig er det fint, hvis der er følelser, og selvfølgelig er det rigtig godt, at vi også kan sige nogle gode ting til hinanden. Men når der taler om, at vi skal elske, så er det jo et spørgsmål om, at nu skal jeg på en eller anden måde sidde og bearbejde mig selv sådan, så jeg kan få skabt nogle varme følelser i forhold til de andre. Når det handler jo om, vil jeg de andre? Gør jeg noget for at være en del af fællesskabet og til gavn for de andre, som er en del af fællesskabet? Og jeg kunne være med at tænke på, hvad ville Jesus sige i dag? Og jeg tænker, at det, som Jesus han siger, når han peger på disciplene og taler om, jamen de er min mor og mine brødre og mine søstre i forhold til hans familie, at så opfatter vi måske ikke i dag, hvor voldsomt det har været for dem, der lyttede. Fordi vi har et noget mere, jeg ved ikke om man kan sige perifært forhold til vores familie, men i hvert fald et helt andet forhold til vores familie. Og jeg tænker egentlig, at hvis Jesus han skulle have sagt noget tilsvarende i dag, så ville han have sagt noget i retning af, her sidder min forsikring, her sidder min A-kasse, her er min sygesikring, det her er min kassekredit. Fordi det var det, familien var. Det var det sociale sikkerhedsnet. Og uden den familie, jamen så var man overladt til at tigge eller på anden måde kunne klare sig selv. Man var forpligtet på at hjælpe hinanden. Og det bragte skam over en selv og over familien, hvis man afviste at hjælpe en anden i familien. Og så kan jeg godt understrege, at det er jo ikke fordi, jeg står her og siger, at nu skal vi bare melde os ud af samfundet og lade være med at have forsikring og alle de her ting. Men det er bare for at understrege, hvor stærk vægt Jesus han lægger på det fællesskab, som han sætter sine disciple ind i deres relation til ham og i troen på ham, i det kristne fællesskab. Fordi det er ikke alene en klub, hvor man kommer, fordi nu har vi lidt fælles interesser og noget, vi gerne vil mødes om. Det er ikke en forening, hvor man sådan bare siger, nå ja, okay, nu gider jeg ikke det mere, så nu melder jeg mig ud igen. Det er en familie, hvor man er forbundet og forpligtet, for nu at bruge en kongelig formulering. Det skulle jo ikke gerne være en tvang eller en sur forpligtelse at komme. Det skulle jo gerne være en oplevelse af, at her har det betydning, at jeg er en del af fællesskabet. Her har vi brug for hinanden. Menigheden som familie. Det næste billede, det er menigheden som legeme. Og det vil jeg egentlig ikke sige en hel masse om. Det er jo et billede, Paulus han bruger i Romerbrevet kapitel 12 og i 1. Korinterbrev kapitel 10 og 12, og vi møder det jo også i nogle af de steder, vi ellers kan læse i det Nye Testamente. Men menigheden som legeme taler jo også om, at vi er forbundet. Vi er afhængige af hinanden. Altså man kan ikke bare skære et lem af legemet, og så lever det roligt videre et eller andet sted. sådan som nogen taler om, at regnormen kan man ligesom skære over, og så lever de begge to videre. Det kan godt mane i jorden, den der tanke, men det er jo ikke sådan, det fungerer som legeme. Vi er forbundet. Og samtidig så er det et enormt stærkt udtryk for den enkeltes betydning i menighedens fællesskab. Uanset om du oplever dig betydningsfuld eller ej, ja, så har det en afgørende betydning. Det er jo langt fra alle legemets, alle kroppens dele og funktioner, der er synlige, sådan så vi går og lægger mærke til det i det daglige. Men de har alle sammen betydning for kroppens samlede funktion. Og selvom der er nogen, der har talt om, at men der er jo nogle levn, som på en eller anden måde har mistet deres betydning, fordi at vi jo har udviklet os, og hvad ved jeg, jamen så finder man jo efterhånden mere og mere ud af, nej, der er jo faktisk en betydning, selv af det, som vi tidligere troede ikke havde en betydning. Det er skabt med et specifikt formål. Du er sat i menigheden med et formål. Og når du kommer her, så er det ikke bare et spørgsmål om, at når jeg i dag var der så en stol mindre, der var tom. Nej, så har det jo betydning. Også selvom du måske går hjem og tænker, når ja, det var så det, jeg kom og jeg gik, og det var vel egentlig det eneste, der skete den dag. Vi er et legeme, og hver enkelt del har betydning for fællesskabet og for sammenhængen. Og så det sidste, og det er, kan måske godt opleves lidt mere søgt, menigheden som kontaktbyrå. Og nu vil jeg gerne understrege, at det her det drejer sig jo ikke om, jeg ved godt, at der er nogen, der finder deres ægtefælle i menigheden, men det er altså ikke lige det, der er tale om i den her sammenhæng. Måske er det ikke den mest oplagte association til menigheden, men det er jo et perspektiv, vi møder gentagne gange i Bibelen. Jesus omtaler sig selv som brudgommen, og menigheden betegnes som hans brud. Vi møder det her billede stærkest i Åbenbaringen kapitel 19-20, som vi jo finder illustreret heromme på væggen. Det nye Jerusalem som bruden, der kommer smykket og redet for sin brudgom. Men Jesus, han bruger det her tema igen og igen. Jesus, han siger for eksempel, at han går bort for at gøre en plads rede. Han siger, at i min fars hus er der mange boliger. Og så taler han om, at han går bort for at gøre en plads rede. Og at han derefter kommer for at tage sin brud til sig. Og det er en fuldstændig direkte reference til den jødiske bryllupstradition, hvor der netop var en trolovelsesfest, og efter den, så gik brudgommen tilbage til sin fars hus og gjorde en bolig rede. Og når den var klar, så kunne han gå over og hente sin brud og føre hende med hjem, og så kunne de bo sammen der. Jesus bruger altså det her billede af brylluppet i forhold til menigheden, i forhold til os. Og jeg har tænkt lidt på, egentlig har jeg jo ikke, altså jeg synes ikke, det måske umiddelbart er noget enormt positivt sammenligning, men jeg tænkte lidt på den her app, Tinder. Når jeg synes, det er måske ikke er nogen super positiv sammenligning, så er det, fordi jeg har lidt indtryk af, at det er at den lægger op til sådan en meget overfladisk vurdering. Nå, er det her en, jeg gider? Nej, det var det ikke. Er det her en, jeg... Åh, ja, okay, det kunne måske godt være. Nej, er det her? Nej, det gider jeg ikke. Hvor man sådan bare lige kan sige, nå, jeg dur ikke væk, eller det her, det er okay. Når jeg så nævner det, så er det egentlig for at understrege, at når det gælder Jesus, så vil han altid sige ja. Jesus, han vil altid sige ja til de mennesker, som ønsker at være sammen med ham. Vi kan være så hurtige til at vurdere, om en person i vores øjne er en værdig partner for Jesus. Om de kan være hans brud for nu at blive i det billede. Vi kan være hurtigere til at tænke, ej, okay, her der er i hvert fald ikke noget partnerpotentiale for Jesus. Det her, det kan være lige meget. Det kan vi godt springe over. Eller for dig, som ikke regner dig selv som en kristen, eller som kæmper med troen. Vi kan også være hurtige til at vurdere os selv. Nej, sådan som jeg er, så vil Jesus ikke have med mig at gøre. Det kan han ikke. Det kan jeg lige så godt glemme. Det er jo i den sammenhæng, jeg gerne vil understrege det her. Jo, Jesus, han vil altid sige ja, når nogen kommer til ham. Der er ikke noget menneske, du kan møde, hvor Jesus han siger, der, ej, ved du hvad, det gider jeg ikke. Menigheden er Jesu kontaktbyrå. Fordi i mødet med mennesker vil Jesus altid sige ja. Bibelen siger, at Gud vil, at alle mennesker skal nå til omvendelse. Jesus ønsker, at alle mennesker skal være med i menigheden, være en del af hans brud. På et tidspunkt så gik det op for mig, at jeg faktisk havde læst det her vers forkert. Jeg læste nemlig, at Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med dem, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Gud har tålmodighed med mennesker, fordi han ønsker, at de skal komme til ham, fordi han ønsker, at de skal tro på ham og vende sig til ham. Det er bare ikke det, der står. Fordi det, Peter han skriver, det er, han har tålmodighed med jer. Og hvis vi ser i det græske, ja, så står der faktisk, han har tålmodighed med os. Og Peter skriver til den kristne menighed. Det var enormt stærkt for mig at få den her erkendelse af, jamen, Jesus kunne være tålmodig i al evighed med de mennesker, som ikke kender ham. Fordi Bibelen siger også meget klart, at ingen søger ham. Der er ingen, som af sig selv søger Gud. Det er det samme, Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 10. Hvordan kan de påkalde Jesus, når de ikke tror på ham? Hvordan kan de tro på ham, når de ikke har hørt om ham? Hvordan kan de høre om ham, hvis ingen fortæller om ham? Vi er Jesu kontaktbyrå, fordi vi er sendt af ham til at fortælle mennesker, at der ikke er noget, han hellere vil, end at have fællesskab med dem. Han har givet os den opgave at være hans vidner og fortælle dem, at han har et så stort ønske om at have fællesskab med dem, at han var villig til at lade sig torturere, korsfeste og dø, for at det kan være virkelighed, for at gøre det muligt. Og så bare lige kort, en af de ting, som jeg oplever som et fælles kendetegn for de her tre elementer, det er at tage hensyn. Altså hvis man i en familie siger, at det er altid den samme, som skal bestemme, men man i virkeligheden har forskellige interesser, om man gerne vil på museum, eller på stranden, eller på shopping, eller på vandretur, og det hele tiden er den samme, der bestemmer, ja, så tror jeg, der vil blive et eller andet skævt. Man er jo nødt til at tage hensyn og sige, okay, i dag tager vi på museum, men det betyder så, at i morgen kan vi tage på stranden. Eller den her ferie, der fokuserer vi på en vandretur, men næste ferie, der holder vi så storbyferie. Man er nødt til at tage hensyn. Og ligesådan med kroppen. Altså hvis vi kun er optaget af at træne vores arme og er fuldstændig ligeglade med benene, ja, så vil de jo på et eller andet tidspunkt faktisk miste deres funktion. Altså, vi er nødt til at tage hensyn til alle dele på kroppen. Og ligesådan i et ægteskab, er man jo også nødt til at tage hensyn. Hensyn til, hvad den anden ønsker. Lad mig understrege, det handler ikke om, at nu skal vi gå på kompromis med det, Bibelen siger. For hvis vi gør det, så er der jo sådan set i yderste konsekvens ikke længere tale om en familie eller et legeme. Det er ikke længere et sandt fællesskab med Jesus, vi inviterer til. Et eksempel for mig i forhold til det her med at tage hensyn, som stadigvæk sidder meget stærkt i min erindring, det var, da jeg gik på bibelskole i Norge, hvor vi af og til var nede i det lokale missionshus eller bedehus. Og fredag aften var der nogle gange et arrangement, hvor de unge samledes og inviterede deres venner. Og så var der en del af de ældre fra menigheden, der kom der og serverede pizza og sodavand og hvad der nu ellers kunne være, der skulle serveres til sådan et ungdomsarrangement. Og vi spurgte dem, hvordan kan det være, at I bruger jeres fredag aften her til et ungdomsarrangement, i stedet for at, hvad ved jeg, sidde hjemme og drikke kaffe, eller hvad de nu kunne finde på. Og så sagde de, jamen, det var ikke lige deres stil. Altså, musikken, det var ikke lige sådan den musik, de jo egentlig havde mest lyst til at høre, men de kunne se, hvordan de unge inviterede deres venner. De kunne se, hvordan de kom ind, og igennem sangtekster, igennem andagt, igennem de samtaler, de havde, fik et vidnesbyrd om Jesus. Og det ville de gerne hjælpe de unge med. Det ville de gerne give dem mulighed for. Og så vil jeg gerne understrege, at det her handler jo ikke alene om, at nu er det så de ældre, der skal sørge for, at de unge de kan gøre det, de har lyst til. Det kunne sådan set lige så godt have været et sange, vi aldrig glemmer arrangement, hvor de unge de kommer og serverer kaffen, fordi de kan se, at her, det giver de gamle noget. De får en oplevelse, og måske endda kommer der nogen med, som en eller anden gang for mange år siden havde hørt de her sange, og som, hvor det vækker noget i dem, hvor det bliver et kald til dem. Paulus siger det her, sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. Det er også noget af det, vi er kaldet til i menigheden. At sætte de andre højere. Hvad er det, de har behov for? Hvad er det, de ønsker? Hvordan kan vi gøre det for dem? Som menighed er vi familie. Vi er legeme. Vi er kontaktbyrå. Det altafgørende for, at vi kan være det, er, at vi er i Kristus. Det er på grund af ham, vi kan det. Og det er kun, når vi er i ham, at vi er hans familie, hans legeme, hans kontaktbyrå. Det er ham, der er hovedet. Det er ham, der gør os til Guds børn. Det er ham, der kalder og udruster os til at invitere stadig flere ind i fællesskabet. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for det fællesskab, du har sat os ind i. Jeg beder dig om, at du igennem dit ord og ved din ånd også vil tale til os om, hvordan vi er en del af fællesskabet. Hvordan vi kan være det, og hvordan vi også kan invitere stadig flere til at blive med i det. Men Herre, tak, at det først og fremmest handler om, at vi får lov til at være i dig. Amen. Så skal vi synge sammen nummer 271 i Sange og Salmer.